Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskaraz bizi eta ikasi herri ekimena, talde sortu berriak, manifestazioa deitu du datorren larunbaterako Tafallan. Nafarroaren zonifikazioa bertan berautzi eta aurrek euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatuko dute bertan. Nafarroako gobernuak sustatzen duen hizkuntza eskubideen lurralde banaketa salatu du taldeak, eremu mistoan eta eremu ez euskaldunean dituzten legemugak alegia. Ekimena abian jarri dutenak eremu ez euskalduneko herritarrak dira eta haien ustez zonalde ez euskalduna eta mistoa bezala izendatutako eremuetan bizi direnek munduan beste inon ezagutzen ez diren mugak bizi dituzte egunero. Baskuentzearen legea delakoaren ondorioz lerro batek banatzen omen ditu elako euskaraz ikasi alizateko eskubidetik. Hortxe bada, Nafar Euskaldunen eskaera. Abenduak 10. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Asblaira entzule. Hementxe gatoz, beste aste arte batez, gure Asblai irratsaioarekin, eguerdion eta ongi etorri hainua.
Eguerdion ekane.
Zer moduz, abenduak 10. eguna du gaur, lehengo astean irratsaio berezia izan genuen, dagoeneko gabonetara begira zaude?
Ba, bai, baina nik gabon aurreko lanik bauket, ba, Santo Tomasa, gospau bat jugu hemen.
Ongi, ongi, ederki. Bueno, gabonei begira jarri gara, baina ez da komeni azkarregi oporretara begira jartzea, gaurko egoerari heldu behar diogulako, eta gaurkoan gainera modu berezian heldu ere egingo diogulako.
Bazen garaia, eh?
Bai, ez da, bazen garaia.
Den, olako ego, olako momentu bat aliatzeko, bai, dei bat jaso dugu, eta bueno, dei... Hortan proposatzen diguten egoera hartuko dugu gaur.
Hori da, entzun dezagun deitu digun entzuleak, zenolako kezka edo egoera planteatu digun.
Nola entzun, ala erantzun.
Ni Joseba naiz, Etxarriarra, eta, bueno, Etxarrikoa izenik, harreman dexente dakat, Etxarriar gehienoko zela, inguruko herritako beste... batzuki, eta akitena, eta ne kaldera hain zuzen de zen, beste herri horituko bateko herritar batzukin. Eta ez dakit gainaz behin bakarri gertatu, askotan gertatzen dakit. Kontu beda, Etxarri inbertan eta inguruko herriten, euskaren erabilera ez berdin edola, badela riotzuk oso euskaldun edienak eta besteatzuk ezein beste, eta herri erdaldun dugu botan, o ezein duzetan, ba, dazkaten ezaun oik, joera, erdaldune dakabila, erdiaz eitekue, behin nekin eta beste askokin edai, sentitzen edela euskiaz egin berko laukila, ez bakarrik niko beste batzuk euskesegin dolako zoizik eta beraiek edai sentitzen dolako badola bete bier bat euskaran ganako, baina aldi berian beraien joera naturala ez danez euskiaz eikie ez zie bat ere eroso sentitzen euskiaz eikierako garaien. Eta aldi berian nahi debei ba, ez dakitaketzen ego ez denei izeten erdiaz eike beraiekin, eta harreman oso ez dakit asalekue, deseroso modukue, eta batuten konpliketu xamarra de sortzen da. Badolakoz, nola behik, gu harteko harreman hortan, airien alako ba, galdera bat izkuntzan inguben antzematen dana, zein izkuntzaten egin berginuke, galdera hori, eta ba, bueno, nik beraiek eta eseroso hartzematen jut, eta nio nire ibiltzen egin zor. Ezin harremanatuz, eskata parte, eta hori da, ez dakit nola eman horri guelta.
Hortxe bada, entzungai izan dugu, entzule Etxarriar honek planteatzen zigun, kezka batik bat deserosotasunarekin edo lotutako hainua.
Bai, kasuntan usteko gai bada, baino importantea da eroso eustea bestela, beak esaten duna, ez da, trabak eta izan ditzakegu.
Ze egoera aipatzen zuen berak, zen olako harremana duen, gainerako kide hoiekin edo hitz egiterako orduan, euskaraz egiten alegintzen dela, baina dituela kezkak bestea erabat eroso ote dagoen, edo berarekin dagoelako euskaraz egiten ote dion, ez da, askotan kezkatzen gara bestearengatik euskal hiztunok. Ze esango zenuke gertatzen dela egoera horretan guztian, ze azterketa egingo zenukezuk?
Bueno, lehenengo, hola, burura etortzen zaidan lehenengoa, beak esaten duzta airian bada hola galdera bat, eta bueno, nola inbarko luketen, eta bueno, ba, somatzen baldin bada behintzat, bueno, nik uste targi daula ez dutela itzen.
Gaiaren inguruan esan nahi duzu.
Bai, ze beak abalak itzen nahi da, eta ez dute itzen, bueno, eta arazo bat da honetan, nota uitenda batzutan, ezta? Itzein oz itzein, edo konponbidea gustatu zaizun, edo eskazu honetan, badirudi ez dutela itzein honi buruz. Argi dau deseroso badaola, holaxe esaten du gainera, eta gainera, bueno, iruitzen zaio, hor ja, ez dakit, asmatuko luken edo ez, baina, bueno, behai behintzet, iruitzen zaio, edo aiatzen zaiona da, parian daukan ere, deseroso daola. Eta horretanak, ba, eragina badu komunikazioan, ez da, interferentziaz betetako komunikazioa dute, beak, momentu batean esaten du bezala, ezin harreman duz.
Hori da.
Ez da, eta azaleko harreman bat dutela.
Aparte sentitzera nio, edo, ez da. Aipatzen du berak, euskarari eusten diola, eta horrekin oso garbi jokatzen du, baina gainera, egoera hori, zergatik sortu daiteke, hau da, zergatik izan dezake sentipena, zeren ondorio da sentipen hori izatea berak?
Nik uste toro har, euskaldunak ez gaudela, edo normalian ez gaudela, euskara eustera oituta. Bueno, uste te portaera hori gero eta oikoagoa dela, baina ez goindikan hola, asko ikusten dan portaera bat, gero eta geixio, baina, bueno, hainbat lekutan igual ez da tokau, eta ez gaudu oituta, ez da. Orduan, normalian bilatzen deuna da, elkarrezketan parte hartzen nahi gean guztik hizkuntza berdina aukeratzea. Kasu hontan guk bakigu, herri hontan horrek zesan nahi duen, ba, askotan bestian ezinagatik, ba, bestian gogora jun berrizatea, ez da, honi buruz askotan itzein deu. Posible da bestieke bai hoi sentitzea Joseban aurrian. Bueno, beak azalpen gehiago ematetu, ez da, botatzen du azkenian, bueno, iruitzen zaiola, bestiek euskera jauzte jotela, bete behar bat dutelako. Bueno, dana dalako agatik, goza da, bea iruitzen zaiola, bea dala hortik tiratzen nahi dana. Eta ez da bere asmoa, berez. Beak nahi du, beak euskara zin.
Hori da. Eta ez luke nahi besteak euskaraz egiteagatik deseroso egotea, ze berak ezka hori ere plazaratzen du.
Hori da. Gauza da, hori da beste erabakia dela, ez da. Azkenian beak ezer gutxi daukela hori itxeko. Baina, esango nuke izan leikela horre olako zerbait. Ez nahi, deseroso tasun horta aiatzeko.
Eta kasu honetan, kezka bezala edo planteatu digulako, burua ustea edo sortzen dion egoera bezala planteatu digulako, zerra holkatuko zenioke? Zer egin behar du?
Nik uste, beida, batetik lasai egon. Uste batzutan, iruitze zaigunean bestetik tiraka egeala, edo euskera eusten baldin badio, ez dut uste, kasu honetan, bueno, beak olako ibintzet ez du bota, Batzutan itxendeu, bestiak ere ea euskera itxendu. Elburua asko jota, nik markatu ezakedan elburua neretzako nere burue da. Nere elburuan ja besteak nik nahi deten hizkuntza nitia sartzen baldin badet, ba bueno, zaila izango elburua betetzea eta are zailago modu eroso batian. Ez da, zuk ez dezu nahi besteak bere hizkuntza inposatzea, baina ba, nola doala, badao inposatzeko gogo bat. Ez da kasu hontan gertatzen dana, baina igual bai bestien sentsazio. Ordu nik azkenian proposatuko nik gai ateratzeko, itzeiteko. Deseroso baldin badaude, itzeiteko gaiari buruz. Beak esateko, aizue nahi, pasatzen zait. Zui olako gertatzea altzaizue. Ez dakit ze mailatako harremana duten, horra zaleko harreman bati buruz itziten du, baina bueno, momentu batean komunikazio kontuaz itziten dunez, ez dakit dan euskeraz funtzionatzen dutelako, edo berez estilako elkartzen, ez da? Baina edo ze modutan, askotan sanua izaten da, hor latente daon horri buruz itzeitea. Azkenian bada behaien komunikazioan da aukaten interferentzia bat, zain, bueno, mozteko modu bakarra hoi izan leike, gaiari buruz hitzeitea. Bestiei baimena ematea, bueno, zuk in zuri iruitzen zaizuna. Kontun hartu beharko lukere bai, igual bea da euslea izanik, izan leikela bestientzako makulua proposa.
Euskaraz egiteko arrazoia, ez da? Josebarekin egoteak berak euskaraz egitearekin duen lotura hori bai. Sentitzea besteek.
Bai, eta igual beste hori behar dute zerbait. Bestela jozko dute, ba bueno, normalian itzitzen duten hizkuntzara eta bueno, hemen badirudi gaztelania egiten dutela, ez da? Bueno, nik uste hor badaukazula margena esateko. Ni neria indet. Eta hor bukatzen da.
Hori da.
Bestiak nahi du nahi dezala. Ni erabiltzen naula? Euskera jausteko? Bueno, bejon de jola.
Bai, positiboa ere izan daiteke lasai asko.
Bai, ba, baina hori itzein arte ez da konponduko. Eta ez du zertan olako elkarrizketa solemne bat izan, Uztete hori baino harinagoare izan lehikela, baina hola xe lasai asko bota.
Gaia planteatu.
Ni batzutan hola sentitzen naiz pentsatzetelako, ba, presionatzen nahi naizela. Ez da hori nire helburue. Nire helburue da, bo, ni erosoago nau, euskeraz, eta neria jeustea. Uztet horren simpleare izan lehikela. Bain, igual bestiak ez daude bizkuntzatan itzeitera oituta, edo igual nahi dute euskerazin.
Ordan,
bueno, oain ja, negoziatuko dute. Ez dezala negozio bere hizkuntza, baina bestiei baimen hori eman diezaiela eta iruditzen zait gero lasaio izan daikela.
Hortxe bada gaurko planteatzen genuen egoeraren inguruan izan dugun hausnarketa, ezer baino lehen eskerrak bidali behar dizkiogu hemendik gure txarriko entzule honi, ba, deitu eta presta gertu delako egoera horren modu naturalean eta beretik azaltzeko. Eta aipatzen genuen hausnarketa nolabait laburbiltzeko, esatea, ba, bueno, kasunetan gure entzuleak eduki duen portaera oso eredugarria izan dela, zeuskerari eusteko joera hori mantendu egin du eta hortik harago kokezka zen berea. Ez da egoera deserosoa izatearen beldur hori zuen, berarekin hitz egiten duten lagun horiek ez dute diren eroso sentitzen eta bera ariote den zerbait presionatzen eta bueno, ba alako kasuren batean baldin bazaude entzule, esatea kasu honetan euskerari eusteko portaera era bat positiboa dela eta eredugarria dela eta nolabait helburu hori beteta geratzen dela. Gero bestearen edo parekoaren erosotasunarena ez dela gure gain dagoen zerbait eta askotan kontuan izan behar dugula, ba gu geu ere izan gaitezkeela parekoak euskaraz egiteko behar duen pizgarri hori gure artean askotan aipatzen dugu motivazioaren kontu hori eta gainerakoan ba beti bezala kontua talera salto egingo dugu jarraian, euskarak historian zehar izandako bilakaera bat izpide hartzeko.
Egin kontu.
Memoria kontuei heldu behar diegu jarraian. Azaroaren 27an Aiete Jauregian aurkeztu zuten Euskararen kate hautsiak liburua, Euskal Memoria Fundazioaren babespean David Anautek idatzi duena, eta horren inguruan hitz egiteko gonbidatu dugu gurera Euskal Memoria Fundazioko Arantxa Erasun. Eguerdion, Arantxa?
Eguerdion.
Ongi etorri gure azbaira.
Berdin.
Aipatu dugu Euskararen kate hautsiak liburua aurkeztu zenutela, azaroaren 27an, 1000 orrialde inguru eta ia 2 kiloko pisua ditu liburuak, lan mardula dela esan daiteke beraz. Zetopa dezake irakurleak bertan?
Ba, gure helburua lan hau plazaratzerakoan izan da gure hizkuntzak euskarak jasan duen zapalkuntzaren argazki zabal bat eskaintzea. Aipatu duzu, lan mardula da, zabala da, baina egia da, azkenean laburpen bat egiteko beharrean gaude, izan ere asko dira ezagutzen ez ditugun pasarteak, eta nahi izan dugu argazki zabal hori eskaini, mendetan, baina bereziki azkeneko mendean euskararen kontra egindako horren guztiaren kontakizuna eskaintzeko, baina baita ere horrekin batera, Euskal Herrian sortu den mugimendua euskarari eusteko, ez? Eta horrek ere behartzuen gure memorian jasoa izatea, zentzu hortan, ba, egin nahi izan duguna da ekarpen bat gure memoria historikoa berreraikitzeko lan horretan hizkuntzaren ardatzari heldu eta hain ez ezaguna zaigun alde hori ba erakusteko, ez?
Orain arte geografikoki oso zehatzak izan diren lanak edo garai jakin bati lotuta egondako kronika isolatuak bildu, lekukotasunak ordenatu eta gogoeta berriak gehituta ondu du liburua David Anautze egile burlatarrak. Zein helbururekin egin da hori guztia, zein beharri erantzuteko asmoz?
Ba, ikuste genuen, aipatu duzun bezala, ikuspegi orokorretik egin beharreko lan bat bazegoela, ez? Egia da, bai eraikuntza lanean euskarari usteko egin dian ekimen guztien inguruan, ba, dinamika bat edo bestelako ekimenak jasotzeko, ba, bai egin diala divulgazio lanak eta, Eta bestaldetik, ba, pixka bate memoriaren ikuspegian, ba, tokian tokiko gertakarien inguruko lekukotasunak, dokumentazioak, alako argitalpenak egin diala, baina faltan ikuste genuen ikuspegi orokor bat eskainiko zion lan bat. Zentzu horretan, jasoena izan ditugu, ba, bai, ba, pixkat kontestua, ez, zapalkuntza hori nola gertatu da, eta ze garaitan, eta nola, ez testu ingurutan, eta baita ere zapalkuntza horren gakoak. Eta gako horiek eskaintzeko ezinbestean, ba, hemen behar dugu argazki zabal bat eta ikuspegi orokor bat. Eta pixkat gure lan hau, Euskararen Katea utxiak lan hau argitaratzerakoan hori eman nahi izan dugu, ez? Gure oroimenerako osagai bat izan dadin, ba, ikuspegi orokor bat eskaintzeko.
Hizkuntza zabalkuntza oinarri hartu arren, Euskararen egoera makurra gainditzeko herritarrek emandako erantzunean ere, jarri nahi izan duzu azentua edo garrantzia, bide hori ezagutzea beharrezkotzat jo duzuelako joko zelai berri bat eraikitzeko, zein litzateke joko zelai hori Arantxa?
Ba, egia esan hor, ziurazki Euskal Herrian, hausnarketa asko daude egiteko, ez? Guke memoriaren inguruan lan egiten dugunean, hain zuzen nahi duguna da, ekarpen bat egitea, tresna bat izan dadin orainerako eta gerorako, ez? Euskararen kate hoiek orain arte hor daude, hizkuntza zapalkuntza errealitate bat da, iragana zarigea, baina gaur dainoko iragan horretaz, eta joko zelai berriak dira hain zuzen ere, zapalkuntza hori gainditzeko espazioak, ez? Eta alde horretatik nahiko genuke, eta behintzat gure helburua eta gure ambizioa hori litzateke, ba hizkuntza zapalkuntzaren egia jakinez, eta egi hori ezagutaraziz, nolabait ere hori errepikatu ez dadin bermeak eraikitzen jutea, ez? Nolabait oraimen historikoaren logika hori hizkuntzari aplikatu eta azken finean egitan hizkuntzaren zapalkuntza hitz egiten dugunean lehen aldiaz hitz egin dezagun eta ez oraindik gaur egun gertatzen ari zaigunaz.
Liburua kaleratzeko lanean besteak beste kontseiluak ere izan du parte hartzea, zertan lagundu dizuete kontseilukoek?
Ba, kontseilukoak eta oro har egia da guretzat oso importantea izan da eta horregatik egitasmo honekin abian jarri ginean, ba, harreman dinamika zabal bat abiatu genuen ikuspegi horretan, bai bildu malan horri begira, ba, kontseiluaren bueltan biltzen dian eragile guztiak, baina baita ere oro har euskararen inguruan lanean ari dian talde elkarte eta pertsonak, ba, bildumarako ekarpena egitea, baina baita ere divulgazioari begira bere parte hartzea egitea. Egia da, kontseiluko kideek, beatokiko kideek, egin dituztela ekarpenak, kolaborazioak liburuan argitaratuta azaltzen direnak, baina egia da, bilduma lanean ere lan izugarri lagundu digutela, eta oro har laguntza eskatu diogun pertsona eta eragile guztiei erantzun oso ona izan dugu, eta zentzu horretan talde lanaz hitz egin behar dugu, eta lan kolektibo batetaz, eta guretzat hori balio garrantzitsua da, gure filosofiarekin bat egiten du, horri heldu nahi izan diogu eta modu horretara egin nahi izan dugu lan hau, eta egia da lan izugarria eta txukuna egin duela Davidan autek, eta horretarako laguntza handia izan duela.
Liburuak eskaini nahi duen hori kontuan izan da, zein irakurlegori zuzenduta dagoela esango zenukezuk?
Ba, dago zuzenduta euskaldunei, eta ez euskaldunei. Dago zuzenduta gure iragana ezagutu nahi duen guztiari eta euskaraz zergatik ez dakien jakin nahi duen guztiari eta oro har guretzat gure divulgazio lanak bai memoria historikoaren ikuspegian sentsibilizatuta dauden pertsona guztientzako zuzenduak daude, baina gure ustez importanteena da tresna bat izatea, tresna batzuk izatea urrengo belaunaldiei transmititzeko zer izan geran. Ba, pixka bat ulertzeko, tresna baliogarri bat izan dadin, gaur egungo ulertzeko eta etorkizunari begira, ez? Eta urrengo belaunaldiak diodanean, ba, ari naiz oro har, ez, Euskal Herriaz modu zabalean ulertuta.
Pentsatzen dut eskuratzeko bideak ere izango direla, azararen 27an aurkeztu zenutela kontuan izan da, nola egin daiteke liburua etxean izateko?
Ba, Euskal Memoria Fundazioaren lan funtzionamendua da, el divulgazio lanak sarean banatzen ditugu, eta gure lana urtero eta lan modu iraunkor batean egiten dugunez, Euskal Memoria Fundazioko babesle egin ezkero etxean eskuratu daiteke lan hori, eta horretarako, ba, gonbidapena bialtzen dizuet, dela gure webgunean, info@euskalmemoria.com webgunean, babesle egiteko modua dago, eta babesle izanik, ba, urteroko lan monografikoa, eta bi aldizkariak jasotzeko moduan izango zeate.
Aipatu dugu aurkezpena 27an egintzela, ez dakit ordutik ona izan duzuen aukerarik edo ba irakurleek adierazi dizueten euren onespena edo arrakastarik izan alduen publikazioak.
Ia san oso ba gure inguruan ba egia da ba gurekin bat egiten duen jendea, kolaboratzen duen jendea, herriz herriko lana azkenean ba Bolondresekin egiten dugu eta bai herrietatik eta bai liburu eskuratu duen pertsonen aldetik orain arte oso erantzun baikorra izan dugu, ikusi dugu, iruditu zaigu beharra bazegoela lan hau egiteko, euskararen kontrako zapalkuntza berelekuan eta horri berelekua egiteko beharra bazegoela, talde hortatik orain arte jaso dugun ikuspegia oso baikorra da eta pozik gaude, baina egia da konturatu gerala baliogarri izan dela baita ere ekarpen gehiago jasotzeko, historia gehiago jasotzeko, elementu berriak emateko eta azkenean memoria historikoa berreraikitzea, lan iraunkorra denez guretzat hori oso positiboa da, pixkanaka harri-zarri ez osatu dezagun behar dan mendi handi hori, ez.
Konforme, Arantxa, zerbait gehitu nahi badazenu, irekita dituzu mikroak.
Ba, beti bezala nik deialdia egingo nuke, gure historia propioa guk geu kontatu bezagun guztion parte hartzea oso garrantzitsua dela, eta alde horretatik bai hizkuntzaren esparruan, bai bestelako esparruetan ezkutatua izan zaigun hori guztia kontatzeko gure leioak irekita daudela eta webunearen bitartez eta gure webunean aipatzen dian telefonoen bitartez beti hor gaudela pixkanaka memoria kolektibo hori taldean guztion artean osatzen jarrai dezagun.
Arantxa Erasun, Euskal Memoria Fundazioko kidea, eskerrik asko gure azblairekin bat egiteagatik eta Euskararen katea utziak liburuaz hainbat xetasun gure gana ekartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, hurrengo arte.
Ondo izan eta beste bat arte. Kontzaigu, beste aste batez, gure azblai egiteko tartea, onaino iritsi gara, Ainhoa.
Gaurkoaz planto.
Gaurkoaz hori da. Datorren astean, abenduaren 17an itzuliko gara, eta esan behar duguna, Gabonen aurretik izango dugun, azken irratsaioa izango dela datorren asteakoa.
Eta 2003an bere bukatuko dugu.
Hori da.
Ba, opor txiki-txiki batzuk hartu.
Eta 2004an indartsu itzuliko gara gure azlairekin.
Asmo berriekin, eta urte berriak ekartzen duen guzti horrekin, ez da? Kompromisuak, eta bueno.
Bai, hitzen mandakoak, gero betetzea lana izaten da, baina urte berriarekin beti izaten da, eta aurten ez dakizte egingo dut.
Bai, goatzeare ba zaila izate, urte bukaerako.
Ederki ba, entzule ba, esan bezala, abendaren 17an itzuliko garela, Gabon aurreko azken saioarekin, eta bitartean dakizuenez, gure azblaia bildua info7.com elbide elektronikora jo dezakezuela guri edo zer, helarazteko. Datorren astera arte, ondo izan Ainhoa.
Beste.
Agur.
Aio, ondo segi.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.